Pán světa, část 13.
Bylo 16 hodin téhož dne posledního dne roku, kdy Mabel vešla do kostelíka, jenž stál v ulici pod jejím domem. Soumrak snášel se měkce, na západ za střechami hořel doutnající oheň zimního západu slunce a uvnitř kostelíka odumíralo bílé světlo. Byla toho odpoledne si podřímla v lenožce a byla se probudila s tím podivným pročištěným pocitem ducha a mysli, jaký se někdy dostaví po takovém spánku. Později se tomu podivila, jak mohla spáti v takovou dobu a nad to, jak se stalo, že nepostřehla toho mračna bázně a zuřivosti, jež v té chvíli zahalovalo město a venkov. Později si vzpomněla, že pozorovala neobyčejný ruch na širokých drahách pod sebou, když se oknem na ně dívala, a že bylo slyšet neobyčejné troubení a hvízdání, avšak neuvažovala o tom a za hodinu zašla do kostela, aby rozjímala. Zamilovala si ten tichý kostelík a často tam tak docházívala, aby ustálila své myšlenky a soustředila je na významnost ležící pod povrchem života. Mohutné zákony, ty pravé základy všeho života. Taková zbožnost už se skutečně ujímala jisté vrstvy lidí. Občas bývalo nějaké kázání, vycházely knížky jako klíče k duševnímu životu, jež podivně se podobaly starým katolickým knihám k rozjímání. Šla toho dne na zvyklé místo, posadila se, sepěla ruce, pohlížela po nějakou minutu na starý kamenný oltář, bílou sochu a zatemňující se okno. Pak zamhouřila oči a jela se rozjímati způsobem, jakým se řídívala. Nejprve soustřeďovala svou pozornost na sebe, vyvazující ze všeho, co by bylo pouze povrchní a pomíjející, vztahující dovnitř, dovnitř, až našla tu skrytou jiskru, jež pod vší křehkostí a činností činila jí podstatnou částkou božského plamene člověčenstva. To tedy bylo krokem prvním. Druhým byl úkon rozumu, následován jsa úkonem obraznosti. Všichni lidé mají tu jiskru, uvažovala. Pak rozhlížela se duševním zrakem po světě, kterak vře a klokotá, vidouc pod dnem a nocí těch dvou polokoulí nesčetné miliony lidstva. Děti přicházející na svět, starce opouštějící jej, lidé dospělé, radující se z něho a ze své síly. Zahleděla se do zašlých věků, do staletí zloby a slepoty, která k lidské pokolení docházelo divokosti a pověrectvím poznání sama sebe. A sledovala je věky budoucími, která k pokolení za pokolením dostupuje vrcholu dokonalosti, přiznávajíc si, že toho vrcholu nelze jí pochopit, protože není z onoho pokolení. Avšak zase říkala sobě, že ta svrchovaná dokonalost se již zrodila. Překonány byly již bolesti porodu, což nepřišel on, který je dědicem času? Pak živě se vmyslila v jednotu toho všeho, v ústřední oheň, jehož každá jiskra byla pouhým zábleskem, v tu ohromnou, nevášnivou bytost, která se projevovala těmi staletími ve své jednotě mnohonásobná, již lidé Bohem nazývali, jež už nebyla neznáma, ale poznána svrchovaným souhrnem jich samých, jež nyní zrodivši toho nového spasitele, pohnula se, probudila a zjevila sebe jedním. A tam prodlévala Mabel, rozjímajíc o tom, co jí duch zjevoval, měřit své vlastní nedokonalosti v té které ctnosti, vidouc v tom souhrnu ukojení všech tuch obsah všeho, več lidé doufali. Toho ducha pokoje, jehož zrození náruživosti světa stále bránili, jen však také jimi stále se rozplozoval, donucován jsa vtěliti se silou jednotlivých životů. Projevuje se každým tepem a jenž posléze ujal se vlády, jasný, zjevný a vítězoslavný. Tak prodlévala, ztrácejíc smysl individuality, noříc její dlouhotrvajícím úsilím vůle, vsávajíc, jak myslela, dlouhé doušky ducha života a lásky. Byla vyrušena nějakým šramotem a otevřela oči. Před ní se rozprostírala tichá dlažba, lesknoucí se v přítmí, stupeň oltáře, řečniště vpravo, pokojný prostor tmícího se ovzduší nad bílou podobou matky a před ozdobami starého okna. Tam kdysi lidé uctívali Ježíše, toho krví zbroceného muže zármutku, jenž přinesl, sám se k tomu přiznav, nikoli pokoj, ale meč. A přece tam klekali ti slepí beznadějní křesťané. O jaké dojemné vroucnosti to svědčilo přijmouti víru jakoukoli, jenž když objasňovala příčinu zármutku a nesmyslně uctívati jakéhokoli boha, jenž žádal jej snášeti. A opět se ozval ten zvuk, brucuje ji z jejího klidu, ač nechápala proč. Bylo to už blíže. Udivena zírala šerou lodí. Přicházelo to zvenčí. Podivné hučení někdy se zesilovalo, jindy zeslabovalo. Vstala. Tlukot srdce poněkud se zrychlil. Dosud jen jednou byla uslyšela takový zvuk. Jen tenkrát, na náměstí, kdy na jednom místě pod řečništěm lidé zuřili. Vystoupila rychle z lavice, prošla poboční lodí, odhrnula oponu pod západním oknem, zdvihla petlici a vyšla z kostela. Stanula za zábradlím, jímž byl kostel obehnán. Pokud odtud viděla, byla ulice neobyčejně prázdna a temna. Napravo a nalevo táhly se domy, obloha nad nimi zalita byla bledým nachem, ale zdálo se, jako by bylo zapomenuto veřejného osvětlení. Živé duše nebylo vidět. Vzala za kliku branky, aby vyšla, když to náhlý cupot kroků ji zarazil. A už přiběhlo nějaké dítě udýcháno, sotva dechu popadajíc a všecko vyděšeno běžíc s rukama předpaženýma, volalo.
Už jdou, už jdou.
Zavzlikalo, spatřivši lidskou tvář. Pak se přidrželo tyčí a ohlíželo se za sebe. Mabel ihned otevřela branku, dítě veskočilo, doběhlo dveří kostelíka a bušilo do nich. Pak obrátilo se a popadlo děvčátko dámu za šaty a choulilo se k ní. Mabel zavřela branku.
No jen se neboj, maličká. Co pak tě postrašilo? Kdože jdou?
Děvčátko však skrývalo svůj obličej, bořít se do záhybu její sukně. A tu bylo slyšet bouři hlasů a dupot kroků. Trvalo to jen několik vteřin a mimo se brali hlasatelé toho hrozného průvodu. Nejprve běžel hlouček dětí, chechtajících se, ustrašených, vyjevených, vřeštících, ohlížejících se a v tom hloučku štěkaje a skákal nějaký pes. Několik ženských prošlo na chodnících za nimi. Když Mabel jata hrůzou vzhlédla, spatřila naproti v nějakém okně bledou, dychtivou tvář nějakého muže. Bez pochyby nějakého nemocného, jenž se přivlekl, aby mu neušla ta podívaná. Hlouček, dobře oděný muž v šedých šatech, několik žen s nemluvňaty na rukách, nějaký hoch s vážným výrazem v obličeji, stál před ní při samém plotě. Všichni mluvili, nikdo nenaslouchal. A ti také obraceli své zraky ku dráze nalevo, kde se onen lomos a dupot každým okamžikem rozmáhal. Nebyla však sto, aby se tázala. Rty se pohnuly, ale zvuku z nich nevyšlo. V ní jakoby se byla vtělila bázeň. Všecka její duše byla napjata, jejímu duševnímu zraku však zjevovaly se obrazy bez významu. Oliver, jak seděl při snídani, její ložnice s čalouny měkkých barev, šerá svatyně a bílá socha, na níž se byla právě pohlížela. Dav houstnul. Objevil se vlnivý zástup výrostků ve spolek zavěšených, všichni rozkládali nebo hlučili, nikdo neposlouchal. Šli po celé šířce vozovky a za nimi proudil dav jako veliká voda mezi kamennými hrázemi. V tom přívalu a pod tím tmícím se nebem brzo nebylo rozeznat, co obličej mužský a co ženský. Nebýt toho mohutného a neustálého hluku, jehož Mabel nyní sotva pozorovala, tolik všecka se soustředovala na to, co viděla. Nebýt toho, ten dav, objevivší se tak z nenadání a tak ohromující silou, mohl být iluzou strašidel, která se náhle vyřítila z nějakého kraje světa duchů, již bylo viděti za volným místem a která by se opět hned ztratila v temnotách. Ta ulice byla nyní plná, pokud viděla napravo a nalevo, výrostci se ztratili, zda krokem, zda běžíce, sama hned nevěděla, za nárožím vpravo a všecko prostranství bylo jeden proud hlav a obličejů, valící se tak dravou silou, že těch několik lidí před plotem stojících strženo bylo jako smetí, pluli po kraji, zachycujíce se plotu, byli zaneseni do proudu a zmizeli také. A po celou tu dobu tahalo a škubalo to za její sukni. Nad hlavami davu se objevovaly nějaké předměty. Nemohla jich rozeznávati v uhasínajícím světle. Nějaké tyče, fantastické přízraky, cáry podobající se korouhvím, hýbající se, jako by byly živy, klátící se napravo a nalevo, nesený souce lidmi v davu. Občas z toho proudu obraceli se na ně tváře, vášní skřivené. Lidé křičeli na ní, nevěnovala jim však pozornost. Stále jen hleděla po tom, co nesli. Napínajíc zrak, aby pronikala šero, snažíc se rozeznat rozbité, zlámané ty přízraky, polotušíc, ale bojíc se dohádati. Tu náhle ze skrytých lamp pod okapy domů zazářilo světlo. To mohutné, lahodné, povědomé světlo, vyráběné velikými stroji v podzemí, na něž v rozvášněnosti toho osudného dne všichni byli zapomněli. A okamžikem všecko se proměnilo z lůzy strašidel a mátoch v nemilosrdnou životní skutečnost. Spatřila před sebou nad proudem dřevo kříže s přibitým tělem. Jehož jedna paže jsou zpřeseknuta, visela za přibitou ruku a klátila se. Za ním vlála nějaká výšivka. Pak přišlo nahé tělo dětské, nabodnuté na kůl, bílé, krví zbrocené, s hlavou na prsou a rukama také se klátícíma. A po něm objevilo se tělo muže, za krk oběšené, oblečené, jak se zdálo, v nějaké černé roucho a kukly, jehož zahalená hlava zamotána byla do provazu, jímž byl uškrcen. Té noci přišel Oliver Brent domů hodinu před půlnocí. Co sám toho dne byl viděl a slyšel, jevilo se jeho duši posud příliš živě a hrozivě, než aby to chladně posuzoval. Ze svých oken ve Whitehallu viděl, kterak na Parliament Square tísní se davy lůzy, jaké od dob křesťanství v Anglii nikdo nepoznal. Lůzy zachvácené zuřivostí, jejíhož zdroje rozum se nedohádal. Když bylo oznámeno spiknutí katolíků a lůza jala se konati spravedlnost, dotazoval se v následujících hodinách ministerského předsedy třikrát, zda by nebylo lze zbouřený dav ukonejšit. A pokaždé se mu dostalo nejisté odpovědi, že učiněno bude, co činit bude možno. Moci, že zatím užíti nelze, že však policie koná se čiest. Pokud šlo o to vyslati vzducholodi do Říma, dal mlčky svůj souhlas, jak to činili ostatní členové sněmovny. To bylo, pravil Snowford, skutkem trestající spravedlnosti, jehož třeba želeti, jenž však byl nezbytný. V tomto případě mír pojistit nebylo možno jinak než válkou, anebo spíše, ježto válka byla zastaralá, přísností spravedlnosti. Katolíci ukázali se zapřísáhlými nepřáteli společnosti. No dobrá, tedy společnost musí se bránit, alespoň tentokrát. Lidé zůstali posud lidskými a Oliver naslouchal a neříkal ničeho. Vraceje se domů ve vládní vzducholodi, zahlédl toho dost, co se dělo v Londýně pod ním. V ulicích bylo jasno jako ve dne. To čisté bílé světlo zaplašovalo všechny stíny. A co veřejná cesta, to plazící se had. Zdola vznášel se šum hlasů, měkký a dunivý, z něhož vyrážely výkřiky. Zde onde vystupoval dým ze spálenišť. A jednou, když letěl nad městem, spatřil na nějakém velikém prostranství, kterak veliký zástup mravenců, jak se zdálo z té výše, utíká buď strachem jat, anebo pronásleduje někoho. Věděl, co se děje. No arci, lidstvo přece posud nebylo dokonale civilizováno. Nechtělo se mu ani myslet o tom, co ho čeká doma. Jednou asi o 5 hodin dříve naslouchal telefonem hlasu své ženy, a co uslyšel, bylo by ho málem přimělo, aby všechno nechal a jel k ní. Toho však se málo nadál, čeho se dočkal. Když vstoupil do obývacího pokoje, nebylo slyšet nic, než vzdálený bzukot vířící ulice. Pokoj zdál se mu podivně tmavým a chladným. Jediné světlo, jímž byl chabě osvětlen, přicházelo zvenčí oknem, před nímž byla odhrnuta záclona a proti světlé obloze za oknem tměla se vysoká postava ženy, hledící a naslouchající. Rozžal elektrické světlo a Mabel se zvolna k němu obrátila. Byla v promenádních šatech, majíc přehozený plášť. Její obličej jako by byl obličejem cizí osoby. Byl všecek bez barvy, rty byly semknuty, a z očí vyzíralo pohnutí, jehož nerozpoznával. Mohl to být hněv, zděšení nebo žal? Stála nehybná v klidném světle a pohlížela na něho. Na okamžik netroufal si promluvit. Šel k oknu, zavřel je a stáhl záclony. Pak vzal strnulou postavu něžně za ruku. Mabel. Mabel. Nechala se přitáhnout k pohovce, avšak zůstala jako bezduchá. Posadil se a vzhlížel na ni s jakousi zoufalou bázní. Miláčku, jsem udolán. Stále na něho hleděla. V její póze byla strnulost, jakou napodobují herci. Věděl však, že Mabel ničeho nepředstírá. Už jednou, dvakrát byl na ní poznat takové mlčení, když byla jata hrůzou, alespoň jednou tenkrát, když spatřila krvavou skvrnu na své botě. Nože, miláčku, posaď se aspoň. Poslechla mechanicky. Posadila se, stále se dívajíc na něho utkvělým zrakem. Oba mlčeli, šum neviditelné vřavy ozval se na chvíli zvenčí. Uvnitř však bylo ticho. Byl si vědom, že v ní bojuje dvojí věc. Její pevná víra a nenávist proti zločinu páchaném jménem spravedlnosti. Pohlíže je na ní viděl, že nastává rozhodný okamžik zápasu. Nenávist, že nabývá vrchu, a ona sama, že je málem více než trpným kolbištěm. Pak, když jakoby táhlým vlčím vitím hlasy lůzy se rozléhaly a zanikly míly daleko, napětí povolilo. Vrhla se k němu, zachytil ji za zápěstí a tak spočinula v jeho obětí obličejem a hrudí na jeho kolenou a vším jejím tělem lomcovalo pohnutí. Po celou minutu nikdo s obou nemluvil. Oliver rozuměl dobře, co se v ní děje. Posud však nenacházel slov. Jen ji přivinul těsněji k sobě, poceloval její vlasy a poposedl, aby ji lépe držel. Přemítal, co by jí řekl. Tu zdvihla ruměný obličej na okamžik, vroucně se na něho podívala, nechala hlavu zase klesnout a vzlikajíc vyrážela předívaná slova. Jen občas zachytil nějakou větu. Věděl však, co mluví. Všechny její naděje prý ztroskotaly. Po jejím náboženství je veta. Ať jí nechá zemřít, zemřít, aby už o ničem nevěděla. Všechno bylo to tam, smeteno tím vražedným chtíčem lidu její víry. Nebyli konec konců lepšími křesťanů, jsou se právě tak násilnickými jako ti, jimž se pomstí tak zatemnělými, jako by spasitel Julian byl potud nepřišel. Všecko bylo ztraceno. Válka, náruživost a vražedný chtíč navrátili se do onoho světa, jenž myslela, že opustili navždy. Hořící kostely, honění katolíci, zuření ulic, čehož toho dne byla se vstala svědkyní, těla toho dítěte a toho kněze na kůlech, hořící kostely a kláštery. Všecko se hrnulo nesouvisle, předjíváno jsouce vzlikotem, podrobnostmi hrůz, nářkem a obžalobami. Spínala ruce a kroutila hlavou na jeho kolenou. Její skleslost byla svrchovaná. Zase podstrčil ruce pod její paže a zdvihl ji. Byl zemdlen svým dílem, věděl však, že ji musí uchlácholit. Tato krize byla vážnější než kterákoliv dřívější. Znal však její sílu a nevzdával se naděje, že se vzpamatuje. Posaď se, miláčku, pravil. Tak, podej mi ruce. A nyní poslouchej, co ti povím. Obhájil události v skutku obdivuhodně. Vykládaje to, co si byl po celý den opakoval. Lidé nejsou posud dokonalými, říkal. V jejich žilách proudí krev lidí, již po 20 století bývali křesťany. Nesmí se zoufat. Víra v člověčenstvo je jádrem náboženství. Víra v člověčenstvo dokonalé, v to, čím někdy bude. Nikoli v to, čím té chvíle skutečně je. Vždyť jsou v začátcích toho nového náboženství, nikoli v jeho dospělosti. Mladé ovoce nemůže být netrpké. Třeba také uvážiti, jak útočně se zachovali ti katolíci. Třeba vzpomenouti jejich děsného úkladu. Chtěli nové víře zasadit ránu do samého srdce. Miláčku, pravil, lidé se nepromění okamžikem. Co kdyby se byl úklad katolíku zdařil? Odsuzují jednání davu tolik jako ty. Viděl jsem odpoledne několik novin, které byly právě tak zlé, jako cokoliv, co křesťané kdy činili. Vynášeli všechny ty zločiny. Hnutí ocitne se proto o 10 let zpět. Nemyslíš, že je tisíců takových jako ty, kdož nenávidí a zatracují takové násilnosti? Však čím je víra, neli tím, že víme, že milosrdenství nabude převahy? Víra, trpělivost a naděje. Takové jsou naše zbraně. Mluvil s vroucnou přesvědčivostí, upíraje na ně zrak a snažit se co nejusilovněji, aby jí vnuknul svou důvěru a ukojil své vlastní zbylé pochyby. Pravda, i on nenáviděl, co nenáviděla ona. Viděl však věci, jichž ona neviděla. No, Arci, říkal sám sobě, je třeba uvážit, že je ženou. Co jí domlouval a opět jí opanovával svou osobností, vytrácel se pohled šíleného zděšení z jejich očí, ustupuje bolestnému žalu. Krize však posud nepominula.
Ale vzducholodi! Vzducholodi! Ty byly poslány s rozvahou. To nebylo dílem lůzy.
Miláčku, to bylo tak málo dílem rozvahy, jako to druhé. Jsme všichni ličtí, všichni jsme nedospělí. Ano, sněmovna to dopustila. Dopustila to, pamatuj. Také vládě německé bylo učinit tento ústupek. Musíme přirozenost zvolna krotit. Nemůžeme její sílu naráz zlomit. Domlouval jí opět po několik minut, přesvědčuje, chláchole, dodává je mysli a povzbuzuje a poznával, že se vzpamatuje. Přece však se vracela k jednomu jeho slovu.
Ale dopustili to. A i ty jsi dopustil.
Miláčku, já neříkal nic. Ani proto, ani proti tomu. Povídám ti, kdybychom to byli zakázali, vraždění by konce nebylo a ztratili bychom veškerou moc nad lidem. Zůstali jsme nečinnými, ještě jsme ničeho činit nemohli.
Lépe by bylo, kdybych zemřela. Oh. Olivere, nech mne alespoň umřít. Nesnesu to.
Přitáhl jí za ruce. Za něž jí posud držel blíže k sobě. Miláčku, nemůžeš aspoň trochu na mne spoléhat. Kdybych ti mohl říci vše, co se dnes událo, pochopila bys. Věř však, že nejsem citu prázdný. A co Julian Felsenburg? Na okamžik viděl v jejich očích, že váhá. Její oddanost k němu zápasila v ní s hnusem, jenž všechny ty události vzbudily. Pak znova oddanost nabyla vrchu, jméno Felsenburkovo dodávalo váhy a dostavila se důvěra s proudem slz.
Olivere, vždyť i já ti důvěřuji, ale jsem tak slabá a všechno je tak děsné. A on je tak silný a tak milosrdný. Bude zde také zítra?
Hodiny na věži míly vzdálené odbíjely půlnoc. Oba manželé posud rozmlouvali. Mabel dosud byla rozechvělá o ním duševním bojem, hleděla však na Olivera usměvavou tváří, držíc jej za ruce. Viděl, že reakce dostavila se posléze plnou silou.
Nový rok, můj choti.
Pravila a vstala. Oliver se zdvihl za ní.
Přeji ti šťastný nový rok. Buď mi oporou, Olivere.
Políbila ho. A stále ho držíc za ruce, táhla ho zase na pohovku, hledíc na něho planoucíma, zaslzenýma očima.
Olivere, musím ti něco říct. Víš, co jsem si myslel, než jsi přišel?
Její manžel kroutil hlavou, hledě na ní lačným zrakem, jak byla líbezná. Cítil, jak její prsty svírají jeho ruce.
Myslela jsem, že to nesnesu. Že musím učinit všemu konec. Víš, co myslím?
Jeho srdce se polekalo, když jí slyšel, a přivinul jí ještě blíže.
Už to pominulo. Nedívej se na mě tak. Vždyť bych ti to nemohla říct, kdybych si to ještě myslela.
Když se jejich rty znova setkali, zavířil v sousedním pokoji zvonek a Oliver, věda, co to znamená, pocítil v tom okamžiku, kterak se mu chvěje srdce. Pustil její ruce a stále se na ní usmíval.
Zvoní,
řekla náhle pochopivši. Ale mezi námi je zase dobře. Pohlížela na něho s vroucí oddaností.
Všechno je v pořádku,
pravila, a opět netrpělivě zazvonil zvonek.
Počkám tady na tebe.
Za minutu byl zase naspátek. V jeho bílém obličeji byl podivný pohled a rty byly semknuty. Přikročil přímo k ní, vzal ji zase za ruce a pohlížel pevně do jejich vážných očí. V srdcích obou odhodlanost a víra potlačovali pohnutí, jehož se posud nezbavili. Oddechl si zhluboka. Ano, dokonáno. Její rty se pohnuly. Smrtelná bledost spočívala na jejich lících. Vzal ji pevně za ruce. Poslechni. Buď statečná. Je dokonáno. Říma už není. Nyní musíme zbudovat něco lepšího. Vzlikajíc, vrhla se na jeho hruď. Dávno, než se rozednívalo v první den nového roku, vchody k opatství byly obléhány. Victoria Street, Great George Street, Whitehall, dokonce i sama Millibank Street byly plny nehybných zástupů. Na Broad Sanctuary děleným motorovou drahou o nízkých zdích byly veliké čtverce a klíny lidu, mezi nimiž policie udržovala uličky pro vynikající osobnosti a Palace Yard přísně udržován volný až na ostrůvek tvořený lešením, jež bylo obsazeno do posledního místečka. Na všech střechách a jiných vyvýšených místech, z nichž bylo vidět opatství, byla hlava na hlavě. Nad hlavami, jako slavnostní měsíčky, hořela světla elektrických koulí. V kterou hodinu se ta vřava uklidnila, bylo známo tolika několika zemdleným dozorcům dočasných turniketů, jež byly minulého večera postaveny. O týden dříve vyhlásila vláda, vzavši zřetel na to, že poptávka po místech bude ohromná, že kdo předloží svou přihlášku k bohoslužbě před oprávněným úřadem a řídit se bude ustanoveními policií vyhlášenými, zadost učinil své občanské povinnosti po té stránce. Také bylo veřejně oznámeno, že z nařízení vlády zvoněno bude velkým zvonem opatství na zahájení obřadů a tenkráte, že bude symbol podkuřován. Po tu dobu byl každý, kdo zvon uslyšel, vázán, pokud možno zachovávat ticho. Londýn všecek zešílel, když minulého odpoledne bylo oznámeno spiknutí katolíků. To tajemství pronikalo do veřejnosti asi ve 14 hodin a o hodinu později, než úklad byl prozrazen panu Snowfordovi, a takřka okamžikem přestal všechen obchodní ruch. O 17:30 byla zavřena všechna skladiště, burza, městské úřady, závody ve West Endu. Všechny jakoby poslouchali neodolatelné puzení, zastavili práci a od 14:00 spoledne až skoro do půlnoci, kdy policie byla náležitě zesílena, aby zjednala pořádek, celé houfy a armády mužů, děčivé zástupy žen a hloučky střeštěných výrostků táhly ulicemi. Víjíce, spílajíce a vraždíce. Nebylo známo, kolik lidí bylo zabito, avšak nebylo ulice, která by nesvědčila o spáchaném násilí. Westminsterská katedrála byla vydrancována, každý oltář povalen a potupných skutků v ní pácháno, jakých popsat nelze. Nějaký neznámý kněz jen tak, že mohl pozříti nejsvětější svátost, než byl jat a urdousen. Arcibiskup s 11 kněžími a 2 biskupy oběšeni byli na severním konci kostela, 35 klášterů bylo zbořeno, katedrála svatého Jiří do základu spálena. A večerní noviny dokonce přinesly zprávu, že lze mít je za to, že poprvé od dob, kdy křesťanství přineseno bylo do Anglie, neponecháno ani jediného svatostánku v okruhu 20 mil kolem opatství. Londýn, vykládal Nový lid tučným písmem, je posléze očištěn skalu fantastického nesmyslu. O 17:30 asi bylo známo, že alespoň 70 vzducholodí odletělo do Říma a o 30 minut později, že z Berlína se k ním přidalo ještě 60. O půlnoci, když šťastnou náhodou policii už se podařilo jakž takž uvést davy v pořádek, na oblaka a návěstí tabule byla promítána novina, že hrozné dílo vykonáno a Říma, že už není. Časné ranní noviny dodaly několik podrobností, poukazujíce, jak se rozumí, na schodu této skázy s koncem roku a vypravujíce, která k úžasně šťastnou náhodou takřka všechny hlavy hierarchie z celého světa shromážděny byly ve Vatikánu, jen se stal před ním předmětem útoku a která tito mužové, ze zoufalství asi, se byli zdráhali opustit město, když bezdrátovou telegrafií došlo oznámení, že vykonavatelé trestu přilétají. Ani jedné budovy v Římě nezbylo. Celé místo, Lvovo město, Trastevere, předměstí, všechno bylo smeteno. Vzducholodi totiž, vznášející se v ohromné výši, rozdělili město pod sebou velice pečlivě, než se jali vrhati třaskaviny, a o 5 minut později, než dole poprvé to zahřmělo, zakouřilo se a první budovy se rozletěly, bylo dílo skázy dokonáno. Pak rozletěly se vzducholodi všemi směry, stíhající dráhy na motory a dráhy železniční, jimiž obyvatelstvo bylo sedalo na útěk, jakmile se dozvědělo, co mu hrozí. A počet opozdilých prchajících touto obezřetností zahubených odhadnut byl na alespoň 30 000. Arci je pravda, jak poznamenal studio, že mnoho pokladů již cenu nelze vypočítati, přišlo na zmar. Avšak i taková cena prý je laciná za konečné a naprosté vyhubení katolického moru. Někdy je dům hmyzem tolik prolezlý, poznamenal, že jedinou nápravou je zbořit ho. A dále rozváděl, že nyní, co papež a všecek zbor kardinálů a se všemi sesazenými evropskými panovníky, všichni nejstřeštěnější pobožnůstkáři z obydleného světa, již se usadili ve svatém městě, jedním rázem vzali za své, že netřeba se obávat i nového zítření takové pověrčivosti jinde. Třeba však se i nyní vyvarovat i přílišné schovývalosti. Katolíkům, pokud jakých zbylo, aby se osmělili a o to se pokoušeli, ať již není dovoleno vystupovati jakkoliv ve veřejném životě kterékoliv civilizované země. Pokud došly jaké zprávy z jiných zemí, všude jednohlasně chválen učiněný skutek. Několik novin želelo té příhody, ale spíše duchu, jenž byl jejím původcem. Nedůstojno prý humanitarismu, aby se utíkal k násilí. Nebylo však ani jediného časopisu, aby neprojevoval vděčného uspokojení nad všeobecným výsledkem. Také výsady Irska musí prý být zrušeny. Nesmí se již otáleti. Už se pozvolna rozednívalo a za řekou a za závojem zimních par rozhořily se nějaké nachové pruhy. Vůkol však bylo ticho, až překvapovalo. Davům vysíleným probdělou nocí, skřehlým tuhým chladem a chtivým následujícího divadla nechtělo se mrhati s bílými silami. Jen z náměstí, ulic a uliček, v nichž zástupy se tísnily, vznášelo se hluboké, stejnoměrné hučení, jako hlas moře míli vzdáleného, přerušovaného jsouc jen občas rozléhajícím se voláním a šumem nějakého motoru chvátajícího na východ po okružní dráze, projíždějícího Broad Sanctuaryem a zmizejícího směrem k městu. Světlo mladého dne nabývalo vítězství. Elektrické koule ochabovaly a bledly, páry řídly a za nimi se objevila nikoli svěží motř, již bylo právem se nadíti po tak chladné noci, ale bezbarvá klenba oblak, která zabarvila se šedí růžovým nádechem, když za řekou vycházel kotouč slunce měnové barvy. V 9 hodin rozčílení se stupňovalo. Policie mezi Whitehallem a opatstvím, která dohlížela z vysokých lešení, vystavěných podél cesty, kudy se měl bráti průvod a odkud střehla drátěnou ohradu, jevila jistou čilost a o minutu později nějaké policejní auto uhánilo náměstím a ohrazenou cestou a zmizelo za věžemi opatství. Dav se rozhlučel, rozvlnil, zbystřil pozornost a zajásal, když za nějaký okamžik objevila se 4 jiná vozidla s odznaky vlády a zmizela týmže směrem. To byli úředníci, vysvětovali si lidé, jdoucí do Dean's Yardu, kde průvod se schromáždí. Asi ve 9:45 lidé na západním konci Victoria Streetu zapěli nějakou píseň a když jejich hlasy umlkly a na věžích opatství rozhlaholily se zvony, nějak byla se roznesla pověst, že Felsenburgh bude přítomen obřadu. Tato pověst neměla důvodu, jehož by bývalo bylo ze doložiti, tenkrát ani později. A Evening Star také prohlásil, že to bylo novým dokladem úžasného tušení lidských bytostí en masse, neboť sama vláda teprve o hodinu později byla upozorněna na tuto okolnost. Nebylo však lze popřít pravdu, že o 10:30 rozburácel se hlas davu až po Whitehall a stísněný Westminster Bridge přehlušuje dokonce kovový lomos zvonů a volaje po Julianu Felsenburkovi. A přece od posledních 14 dnů nebylo naprosto nějakých zpráv o prezidentu Evropy, výjima dokonce ničím nepodepřené oznámení, že mešká někde na východě. A zatím neustále odevšad uháněli automobily k opatství a ztráceli se pod obloukem do Dean's Yardu, vezouce ony šťastné osoby, jejíž vstupenky jim skutečně zjednávaly přístup do kostela samého. Jásové výkřiky probíhaly řadami, když poznáváni byli ti, kteří vynikající lidé. Lord Pemberton, Oliver Brand a jeho žena, pan Caldecott, Maxwell, Snowford, dokonce panu Francisovi zádumčivé tváře, vládnímu ceremoniáru, dostalo se hlasitého pozdravu. Ale o 10:45, když hlahol zvonů dozněl, proud ustal, zmizely přehrady na cestách a drátěné ohrady a zástupy stichnuvše na okamžik oddechli si, že ubylo tlaku a rozvlnili se po ulicích. Pak znovu rozléhalo se mohutné volání po Julianu Felsenburkovi. Slunce stálo už vysoko, stále jako měděný kotouč nad Viktorijnou věží, ale bledší než před hodinou. Bělost opatství, těžké šedivé odstíny sněmovny, 10 000 barvy střech, hlav, vlajek, vývěsek stávaly se zjevnými. 10:55 rozezvučil se jediný zvon a okamžiky míjely, až zvon opět se odmlčel a k sluchu těch, kdož stáli na doslech před velkými západními dveřmi, donikly první mohutné tóny obrovských varhan zesílené hlasem trub. A pak, tak náhle a hluboko jako ticho smrti, zavládlo mlčení po všem davu.